Ассаламу алейкум, хөрмәтле дусларыбыз. Кейбиреләр Худайдан исенүчләрне күбәйтүен сорап дуа итәде. Мухаддис китапта исеним хакында бер аят бар. Ул булай диде: "Демек, исеним есту аркалы пайда булады. Ал есту Масих хакында сүздин жариялануы аркалы булады." Римлеләргә 10-бап 17-нче аят. Демек, Худай исенимизде күчәйтүү өчен әлбәттә аның сүзен тыңлауыбыз кирәк. Бүген Худай сез менен маган ни демекче икәнлеген тыңлап күрәйек. Қолларыңызда мухаддис кітабыңыз болса, Матта 5-ші бап һәм 31-ші аяттан өткен сапары тоқтаған жерімізден дауам етейік. Кімде кім өз хаялы менен ажыраспақшы болса, оған талақ хат берсін, делінген. Ал менің сіздерге айтатығыным, кімде кім неке хадалығын бұзбаған хаялынан ажырасса, хаялының неке хадалығын бұзуына себепкер болады. Сондай-ақ, кімде кім күйеуінен ажырасқан бір хаялды алса, ол неке хадалығын бұзады. Ант ішу туралы. Антыңды бұзба, жаратқан ие алдында антыңды орынла, деп бұрынғыларға айтылғанды есткенсіз. Ал менің сіздерге айтатығыным, хеш уақытта ант ішпе, аспан менен де ант ішпе, өйткені ол Құдайдың тақты. Жер менен де ант ішпе, себебі ол оның аяқ басары. Иерусалим менен де ант ішпе, өйткені ол ұлы патшаның қаласы. Өз басың менен де ант ішпе, себебі сен шашыңның бір талын я ағарта, я қарайта алмайсаң. Сіздердің ауа сөзіңіз ауа, яқ сөзіңіз яқ болсын. Бұннан басқасы шайтаннан. Жаманлықты жақсылық пенен жеңу хақында. Сіздер көзге көз, тіске тіс дегенді есіткенсіз. Ал менің сіздерге айтатығыным, жаман адам менен қарсыласпаң. Біреу бетіңнің оң жағына ұрса, оған бетіңнің сол жағында тұт. Біреу сенің менен дауласып, көйлегіңді алғысы келсе, оған шапаныңды да шешіп бер. Біреу сені өзіменен бірге бір шақырым жер жүруге мәжбүрлесе, оның менен бірге екі шақырым жүр. Сенен сұрағанға бер, сенен қарызға алайын дегеннен аяма. Дұшпанларыңызды сүйіңлер. Жаныңдағы адамды сүй, дұшпаныңды жек көр дегенді есіткенсіз. Бірақ менің сіздерге айтатығыным, дұшпанларыңызды сүйіңлер. Сіздерді қудалайтығылар үшін дуа етіңлер. Сонда аспандағы әкеңіздің балалары боласызлар. Өйткені ол жамандардың үстіне де, жақсылардың үстіне де өз қуанышының нұрын төгеді. Хам хақ адамлардың үстіне де, нахақлардың үстіне де жауынын жаудырады. Егер сіздер өзлеріңізді сүйгерлерді ғана сүйсеңлер, қандай сыйлық аласызлар? Салықшылар да солай істемей ме? Сіздер туысқаларыңыз бенен ғана сәлемлессеңлер, онда қандай өзгешелігіңіз бар? Бұтқа табынушылар да солай істемей ме? Солай етіп, аспандағы әкеңіздің мінсіз болғаны сияқты, сіздер де мінсіз болыңлар. 6-шы бап. Сауап істер туралы. Абайланлар. Сіздер сауап істеріңізді адамларға көрсету үшін олардың алдында істемеңдер. Олай етсеңдер, сіздерге аспандағы әкеңізден сыйлық болмайды. Біреуге қайыр садақа бергеніңде екі жүзділер сияқты жар салма. Бұндайлар адамлар мақтасын деп мәжілісханаларда, һәм көшелерде осылай істейді. Сіздерге шын айтып тұрмын. Олар әлдеқашан өз сыйларын алып болды. Сен қайыр садақа бергеніңде оң қолыңның не істегенін сол қолың білмесін. Сонда сен қылған қайырлы іс жасырын болады, һәм жасырынлықты көруші әкең саған қайтарады. Достар, біздерді тыңлауда дауам етің, һәм біздердің даналық.com сайтымызда және де көплеген қызық, һәм пайдалы күнделікті Құдайдың сөзін тыңлауыңызды мәрат етіп, сіздерменен әзірше қоштасамыз.